Uzstājoties trešdienas rītā Eiropas parlamentā, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen nāca klajā ar jau vairākas dienas gaidīto paziņojumu par Krievijas naftas embargo. Von der Leyen atzīst, ka šis solis nebūs vienkārši īstenojams.
Mēs pārliecināsimies, ka atteikšanās no Krievijas naftas notiek rūpīgi, lai mēs un mūsu partneri varētu nodrošināt alternatīvas piegādes ceļus un tajā pat laikā līdz minimumam samazināt ietekmi uz globālo tirgu. Tieši tādēļ mēs pakāpeniski atteiksimies no Krievijas jēlnaftas 6 mēnešu laikā un no pārstrādātiem naftas produktiem līdz gada beigām. Šādi mēs izdarīsim maksimālo spiedienu uz Krieviju, bet, un tas ir svarīgi, samazināsim sekas uz mums un mūsu globālajiem partneriem. Jo, lai palīdzētu Ukrainai, mums ir jāparūpējas, lai mūsu ekonomika paliek stipra.
Pakāpeniski atteikšanās dot papildu laiku pielāgoties arī Slovākijai un Ungārijai, kas šobrīd lielāko daļu naftas saņem no Krievijas. Šīs valstis varētu lietot Krievijas naftu papildu gadu. Tomēr nav skaidrs, vai Ungārijas valdība tik un tā būs gatava atbalstīt šo soli. Arī Čehija vēlētos 2 vai 3 gadu pārejas posmu. Eiropas Savienība ir lielākais Krievijas jēlnaftas patērētājs. Pērn Krievija nodrošināja 30% no Eiropas jēlnaftas un 15% no degvielas. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, kā ierasti, apgalvoja, ka lielāko cenu par šīm sankcijām maksās nevis Krievija, bet gan Eiropas patērētāji. Jāpiebilst, ka melnajā sarakstā tiek piedāvāts iekļaut arī Peskova sievu un bērnus. Eiropas parlamenta deputāte no Eiropas Tautas partijas grupas Sandra Kalniete uzskata, ka svarīgākais uzdevums šobrīd ir darīt visu, lai karš Ukrainā beigtos pēc iespējas ātrāk.
Ukraina nedrīkst zaudēt, tāpēc, ka tad arī Eiropa ir zaudējusi, jo tad mēs dzīvojam permanente draudu apstākļos. Tā faktiski ir politiķa atbildība, jo cilvēki nav ne dumji, ne nesaprātīgi skaidrot, cik ārkārtīgi svarīgi ir drusciņu pievilkt jostu, nedaudz mazāk naudas makā tagad, lai varētu šo karu ātri beigt.
Sankcijas tiks vērstas arī pret Krievijas pareizticīgās baznīcas patriārhu Kirilu, kurš ir viens no redzamākajiem kara atbalstītājiem. Tāpat ierobežojumiem tiek piedāvāts pakļaut arī lielāko Krievijas komercbanku Sberbank. Tā tiks atslēgta no starptautiskās sistēmas SWIFT. Līdzīgs liktenis gaida vēl 2 Krievijas bankas. Tiks aizliegta arī 3 Krievijas plašsaziņas līdzekļu darbība Eiropā, jo tie izplata propagandu. Savukārt Eiropas kompānijām vairs nebūs ļauts sniegt Krievijas uzņēmumiem un varas iestādēm dažādas konsultācijas, sabiedrisko attiecību un grāmatvedības pakalpojumus. Jaunām sankcijām tiks piedāvāts pakļaut arī Krievijas militāru personas, kas ir atbildīgas par Bučā pastrādātiem noziegumiem pret civilīdzīvotājiem. Artjoms Kanahauss, Latvijas Radio, Strasbūrā.